duhet së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim si rëndom të djelave, ju sillim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Formimi i frontit opozitar në Maqedoni vlerësohet në mënyra të ndryshme nga analistët politik. Disa thonë se bashkimi i partive me ideologji të ndryshme nuk është risi në Maqedoni dhe mund të sjellë rezultate më të mira në luftën për pushtet. Por të tjerët konsiderojnë se një bashkim i tillë do të dështojë për shkak të mungesës së programit dhe ideve të qarta për të mposhtur kryeministrin Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Rigrupimi i thuajse të gjitha partive opozitare maqedonase në një front të përbashkët kundër qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski shihet si zhvillim normal nga njohësi i zhvillimeve politike Jovan Kikinovski. Ai thotë se edhe më parë në Maqedoni partit kanë bërë koalicione pavarësisht ideologjisë së tyre të majtë apo të djathtë. Ne kemi qenë edhe më parë dëshmitar se tek partit politike nuk ka ideologji, thjesht bëhet fjalë për luftë për pushtet, luftë për të ardhur apo për të mbetur në pushtet. Pra këtu dominon pragmatizmi, ndërsa ideologjia është një çështje harruar. Ky grupim i forcave me orientime krejt të ndryshme mund edhe të jap rezultate në zgjedhjet e ardhshme, pasi qytetarët kur shkojnë për të votuar, dëshirojnë që vota e tyre të mos humbet. Bashkimi i këtill mund të ketë edhe efekte psikologjike tek votuesit për të votuar grupimin më të madh politik, thot profesori Kekenovski. Por ndryshen nga i vlerëson analisti Alajdin Demiri.
Kërë grupim nuk ka asë një kapacitet lidhjeve më të forta që të bëhet një opozite fuqishme për arsye se ngjyrat janë të ndryshme, pozitat janë të ndryshme, vetëm dëshira është një, dëshira është të rënohet të Gruevski. Mirë po me këtë strukturë të këtirë, kushtimisht thanur të arnuar, nuk mund të rënohet Gruevski për arsye se këta parti politike dhe këta lider nuk janë unik me zvetë, nuk kanë platformë të përbashkët.
Thot Demiri duke shtuar se një koalicion i fort opozitar mund të jetë vetëm në rast se formohet nga partitë e etniteteve të ndryshme, në radhë të parë mes partive maqedonase dhe atyre shqiptare. Por Demiri nuk beson se një koalicion i tillë do të ishte ai mes LSDM-s dhe PDSH-s, të cilat të kohë më parë kanë vendosur bashkëpunim për zgjedhjet arshme lokale.
Ishte lëvizje e dy liderve të cilët ishin në anëci dhe deshin të bëjnë një pak. Mirë po ai pak të është i dobët për arsye se nuk bëhet në një platformë, për bëhet vetëm si pajtimi dy njerëzve të cilët dëshirojnë të amnistojnë njëri tjetrin për punët e ndyra që i kanë bërë. Prandaj ky koalicion edhe nuk filloi të jetoj, asë që do të mund të jetoj me këta dy lidhje.
Ndryshe, koalicioni i partive politike opozitare maqedonase i promovuar gjithë më parë përbëhet nga partitë ekstreme të djathtë, partitë e qendrës dhe partitë e majta. Liderët e tyre ishë kryeministrat Branko Crvenkovski dhe Lupče Georgievski, që tani drejtojnë LSDM-n dhe VMRO Partin Popullore, si dhe drejtuesit të Partisë Liberal Demokrate, të partisë ishë ministrit të brendshëm Lube Boshkovski që pombahet në Burg, dhe të shoqatave të ishë mbrojtësve Maqedonas nga viti 2001, deklaruan se politikat shkatruese të Gruevskit kanë quar në bashkimin e tyre në koalicionin për të ardhmën e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni Evropian ditë më parë ka ofruar Shqipërisë status të kushtëzuar të kandidatit duke i kërkuar reforma në gjyqësor, në parlament dhe në ligjin e administratës civile si kusht për të avancuar tutje. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, antari i Partisë Socialiste Pandeli Majko nuk thot se opozita ka përgjegjësi për një gjë të tillë, por i bën thirrje qeverisë të zbatojë vendimet e gjykatës në lidhje me Fierin. Partia Socialiste pretendon se ka shumicën në këtë qark dhe se për këtë i ka dhënë të drejtë edhe gjykata. Me zotin Majko ka biseduar Menada Zaimi.
Zotë Majko, majoranca thot se ka një përgjegjësi specifike opozita për kushtëzimin që i bëri Komisioni Europian statusit të Shqipërisë si vend kandidat për në Bashkimin Europian. A ka përgjegjësi opozita për mos votimin e këtyre tre kushteve?
Mendoj se vendimi i Bashkimit Evropian është një hap shumë i rëndësishëm për të nxitur bashkëpunimin midis palëve politike në Shqipëri, pra midis majorancës dhe opozitës. Arsyetimi nuk duhet parë vetëm në këndvështrimin teknik, por duhet parë edhe në mënyrën se si sytëftot të ndërkombëtarëve dhe veçanërisht ato të Brukselit shikojnë situatën në Shqipëri. Pra e provet e fundit që po i ofrohet Shqipërisë përballë një vendimi nga më të rëndësishmi pas 100 viteve shtet përtyr në familjen evropiane, është fakti sa të afme do të jemi të kapërcejmë pengesat për të bashkëpunuar midis dy palëve. Mendoj se problemi që shtrohet aktualisht midis dy palëve është kapërcimi i disa momenteve, siç është çështja e qarkut të Fierit, ku situata është thuajse absurde. Bëhet fjalë për një situatë e cila aktualisht ka dy kryetar qarku, të cilët ndajnë zyra të ndryshme, njëri paguhet me pagë dhe tjetri ftohet në mënyrë zyrtare nga ana e qeverisë. Ne e kemi vënë jo si një kusht, por si një moment i cili ka të bëjë me një efekt të dyfisht në marrëdhënitë midis majorancës dhe opozitës. Çështja e parë është me mbylljen përfundimtare të kapitullit të zgjedhjeve lokale, është një nga sëmundjet më të vjetra të historisë politike të Shqipërisë në zgjatjen pambarim të rezultateve pas datës së zgjedhjeve dhe së dyti në zbatimin e vendimeve të gjykatave. Janë në rreth 13 vendime gjykatash, duke filluar nga ajo më ulta deri tek më e larta, të cilat rikthejnë në Këshillin e Qarkut rreth 11 anëtar të përfaqësues të Partisë Socialiste, të cilët me pezullimin e tyre pas zgjedhjes fillimisht të kryetarit socialist të Qarkut ndruan balancën. Ne kërkojmë që kjo të rikthehet atje ku filloi dhe pas kësaj mendoj se në një kohë rekord do të kemi plotësimin e kushteve teknike të cilat Brukseli ka vendosur si për para majorancës, ashtu dhe për para opozitës.
Me gjitha të zoti Majkola, nuk është ky një problem që se si lokal për balë një çështje që është me interes më të gjërë, kombëtar, si që është integrimi i vëndit.
Duket sikur është thjesht lokal, por zbatimi i vendimeve të gjykatës sot në Shqipëri është një nga problemet më thelbësore e cila prek çështjen e pronës, që është një varg problemesh të marrëdhënieve të qytetarëve me sistemin gjyqësor dhe pastaj kjo është kthyer si moment politik në një çështje të tezgjatur, ku zgjedhjet lokale kanë mbaruar në vitin 2009 dhe sot jemi në vitin 2012 dhe akoma nuk kemi një kryetar qarku zyrtarisht të pranuar nga palët.
Pra, praktikisht do t'i Majko, në qofë se nuk zgjidhet kjo çështje që lidhet me qarkun e Fierit, ju do t'i mbani peng, po shprehem kështu, të treja kushtet që Bashkimi Evropian kërkon për t'i dhënë statusin Shqipërisë në dhjetor?
Nëse do të shikojë si pikëmarrje e opozitës ky proces, mendoj se do të ishte një këndvështrim jo realist. Ajo që po kërkon Partia Socialiste është zbatimi i vendimit gjykatave. Nëse zbatimi i vendimit gjykatave do të shikojë si pikëmarrje, mendoj se komentet do të ishin të natyrë ironike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney janë përplasur ashpër në lidhje me disa çështje të politikës së jashtme gjatë debatit të tretë dhe të fundit televiziv që është mbajtur në Florida. Gjatë 90 minutave të debatit, Obama është përpjekur të paraqesë Romney si të papërgatitur për president, derisa kandidati Republikan ka thënë se udhëheqja e presidentit Obama e ka bërë Amerikën më të dobët në skenën botërore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Debati i tretë dhe i fundit televiziv ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan Mitt Romney u mbajtën në periudhën kur hulumtimet e opinionit tregojnë se gjasjet e tyre në zgjedhjet e 6 nëntorit janë pothuajse të barabarta, me që secili e ka mbështetjen në shkallën 47%. Në fillim të debatit, presidenti Obama e sulmoi zotin Romney duke thënë se ai nuk ka politikë të jashtme të qartë, me që ai si biznesmen dhe ishte guvernator i Massachusettsit i ka ndryshuar qëndrimet e shprehura për çështjet siç janë Siria, Irani, Rusia dhe Kina. Obama tha se sanksionet e intensifikuara ndërkombëtare kundër Iranit për programin e tij bërthamor kanë ndikuar në ekonominë e Iranit dhe ka shfaqur përkushtimin se gjatë presidencës së tij Irani kurrë nuk do të jetë në gjendje të prodhojë armatim atomik.
To the issue of Iran, as long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
Për çështjen e Iranit, aq gjatë sa unë të jem presidenti i Shteteve të Bashkuara, Irani nuk do të ketë armatim atomik. Këtë e kam bërë të qartë kur e fillova presidencën. Atëherë ne organizuam koalicionin më të fuqishëm dhe sankcionet të më të fuqishme kundër Iranit në histori dhe kjo po e paralizon ekonominë e tyre, tha presidenti Barack Obama. I pyetur për Pakistanin, kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney ka pranuar se me këtë vend ekzistojnë raporte të vështira, por tha se nuk duhet të ketë shkurorzim ndërmjet Washingtonit dhe Islamabadit, pasi Pakistani, që është përbëhet, do të ishte një rrezik i jashtëzakonshëm. Pakistani është i rëndësishëm për rajonin, për botën dhe për ne, pasi Pakistani i ka 100 koka bërthamore dhe ata po ngutën të prodhojnë edhe më tepër. Ata do të kenë më tepër si Britania e Madhe në një kohë, në një të ardhme relativisht të afërt. Ata po ashtu e kanë rrjetin Haqqani dhe Talibanet që ekzistojnë në territorin e këtij vendi. Prandaj, nëse Pakistani shpërbëhet, shndrohet në shtet të dështuar, do të jetë rrezik i jashtëzakonshëm për Afganistanin dhe për ne. Prandaj, ne duhet të ndihmojmë në inkurajimin që Pakistani të lëvizë drejt një qeverie më stabile, tha Mitt Romney. Obama dhe Romney patën qëndrime diametralisht të kundërta, lidhur me atë se cili është kërcënimi madhor për Shtetet e Bashkuara. Derisa Obama konsideron se ky është terrorizmi, Romney tha se kërcënimi madhor është programi bërthamor iranian. Por ka pasur edhe qëndrime identike për disa çështje. Në këtë kuadër ata të dy shprehen për kushtim për ta mbrojtur Izraelin dhe për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Lidhur me Afganistanin, të dy kandidatet janë pajtuar se tërheqja e forcave të jashtme duhet të bëhet sipas planit deri në fund të vitit të 2014.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazeta National Interest i ka vënë në thumb të kritikave propozimet e zyrtarëve amerikan për luftra të reja. Sipas saj, ato nuk kufizohen vetëm në luftrat që kanë për qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit, por bazohen në interesa jo shumë të rëndësishëm. Kronika në vazhdim sjell thekse të tjera të këtij artikulli. Kushti kryesor i Amerikës dikur ka qenë paqja. Edhe pse luftrat nga njëherë janë konsideruar si të nevojshme, ato janë parë si të papaguara. Por sot amerikanët janë vazhdimisht në betejë dhe ato jo vetëm në një, shkruan gazeta National Interest. Si pasaj, administrata e Obamës ka ndërhyrë në luftën civile në Libi, e cila në asnjë mënyrë nuk ka kërcënuar sigurinë e Amerikës. Forcat amerikane kanë luftuar për 11 vjet në Afganistan, ndërsa për 7 të tjerë në Irak. National Interest thot se Washingtoni ka pushtuar Bosnjën dhe Kosovën pas ndërhyrjeve në konfliktet e Ballkanit. Forcat speciale amerikane janë të përfshira në gjithë globin, nga Uganda në Filipinët të Amerikës Latine, thuhet në artikull. E gjithë kjo mund të jetë vetëm fillimi. Politikat e presidentit Barack Obama janë luftarake, ashtu si dhe të paraardhësit të ti. Propozimet për luftra të reja, vjen artikulli, nuk janë të kufizuara në ato që kanë qëllim mbrojtjen e Amerikës apo ndalimin e gjenocidit. Në Libi, shkruan National Interest, nuk ka pasur masakra të drejtë për drejta të civilëve. Përkundrazi, shumica viktimave civile kanë qenë pasojë një lufte të tejzgjatur nga ndërhyrja e aleatëve. Lufta civile në Siri është po ashtu e shëmtuar, por atje nuk ka pasur gjenocid. Senatorët John McCain, Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman janë udhëheqës të fushatës për ndërhyrjen në Siri. Tre miqt nuk kanë parë kurrë rrezikun e intervenimit, por gjithmonë kanë perceptuar rrezikun e mosveprimit, shkruan gazeta. National Interest thot se Irani është po ashtu në listën e luftrave të nevojshme. Zyrtarët amerikan vazhdimisht kërcënojnë me sulme ndaj Teheranit. Mitt Romney ka kritikuar presidentin se nuk ka qenë servil i mjaftueshëm i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili do që Washingtoni të sulmoj Iranin. Një tjetër objektiv i mundshëm është edhe Mali. Grupi ndërkombëtar i krizave së fundmi ka konstatuar se përdorimi i forcës ushtarake ka gjasë të jetë i nevojshëm për të neutralizuar grupet armatosura transnacionale, të cilat marrin pjesë në terrorizëm, xhihad dhe trafikim të drogës, si dhe për të rivendosur integritetin territorial të Malit. Nuk është e qartë se si të gjitha këto kërcënojnë Amerikën, shkruan gazeta National Interest. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. për lajme dhe zhvillime të reja në ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të djel të këndshme. Miru dëgjofshim.